Īslaicīga sociālā aprūpe ir paredzēta personām, kuras dažādu iemeslu dēļ pašas par sevi parūpēties nevar, bet kuru ārstēšanai stacionārā arī vairs nav pamata. To saņem, piemēram, pēc operāciju periodā vai atveseļošanās periodā. Bet Rīgā tā nav pieejama visiem pacientiem, skaidro Rīgas Stradiņas slimnīcas galvenā ārsta vietniece Petra Kriķe.
Šobrīd pacientiem, kuriem ir traheostomas vai kuriem ir nepieciešama ilgstošāka antibakteriālā terapija saistībā ar viņu infekcijām. Viņiem nav iespēja saņemt šo īslaicīgo sociālo aprūpu Rīgas institūcijās.
Īslaicīgas hronisko pacientu aprūpes nodaļas vadītāja Rīgas pirmajā slimnīcā Rita Rindža skaidro, ka šādi noteikumi ir tādēļ, ka nodaļa piedāvā sociālus pakalpojumus un pacientus ar specifiskām diagnozēm nevar apkalpot.
Tas pamatojums ir ļoti vienkāršs. Pacienti, kur atrodas pie mums, viņi saņem sociālu pakalpojumu. Jā, un sociāls pakalpojums neietver sevī medicīnisku manipulāciju veikšanu. Līdz ar to medicīnisko manipulāciju veikšana no veselības ministrijas šobrīd aprūpes nodaļā, ko finansē pašvaldība, netiek nodrošināta vispār nekādā veidā. Un mēs nevaram piedāvāt pakalpojumu cilvēkiem, ja mēs šo pakalpojumu kvalitatīvi nevaram izdarīt un nodrošināt.
Rita Rindža skaidro, ka par šo tematu vairāk kārt ir runāts veselības ministrijā.
Bet veselības ministrija, kurā mēs ar Rīgas domas labklājības departamentu esam bijuši atkārtoti un par šīm lietām runājuši, un ka mēs varētu to nodrošināt. Mums ir personāls, mums būtu iespējas, bet tas netiek finansēts. Šobrīd tā problēma faktiski ir viena, ka veselības ministrija absolūti kategoriski diskriminē cilvēkus, kuri saņem sociālos pakalpojumus. Respektīvi, ja šis pats pacients atrastos savā dzīvesvietā mājās, tad par šo traheostomas aprūpi no medicīniskā aprūpes biroja mājās tiktu apmaksātas veiktās manipulācijas. Tikko cilvēks atrodas aprūpes iestādē, kā pie mums, kas ir sociāls pakalpojums, veselības ministrija šo finansējumu nenodrošina.
Veselības ministrijā skaidro, ka gadījumos, ja ir nepieciešama, piemēram, traheostomas aprūpe, tā normāli būtu nodrošināma ambulatori, bet gadījumos, ja pacients savu stāvokļu dēļ slimnīcu nevar apmeklēt, tad viņam pienākas mājas aprūpe. Tātad vai nu sociālā aprūpe vai mājas aprūpe, ja ir diagnozes, ar kurām iestādē pacientus nepieņem. Vaicāta, ko darīt cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama sociālā aprūpe, bet kuriem ir arī, piemēram, šī traheostoma, ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Anita Jānka norāda. Latvijas radio sociālajiem dienestiem Daugavpilī, Valmierā un Liepājā uzdeva jautājumu, vai arī šajās pilsētās ir kādas diagnozes, ar kurām pacienti nevar saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi iestādē. No Liepājas atbildi saņemt neizdevās, bet Daugavpils sociālā dienesta sociālā darbiniece Marina Beļāvska un Valmieras sociālo lietu pārvaldes vadītāja Māja Mūrniece norādīja, ka nekādu ierobežojumu šajās pilsētās nesot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.